ท่านเคยสังเกตวิธีที่ผู้ติดตามพระคริสต์ใช้สำนวนคล้ายคลึงกันในหลายแนวทางแตกต่างกันไหมแน่นอนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคำว่าพันธสัญญาใหม่เรากล่าวตามอย่างพระเยซูว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ทุกครั้งที่เราประกอบพิธีมหาสนิทและหลายคริสตจักรท้องถิ่นทั่วโลกมักจะมีชื่อที่ประกอบด้วยคำว่าพันธสัญญาใหม่แต่ถ้าท่านถามคริสเตียนส่วนใหญ่ว่าพันธสัญญาใหม่คืออะไรท่านคงได้รับคำตอบแตกต่างกันมากมายเท่าจำนวนคนที่ท่านถามบางครั้งความแตกต่างเหล่านี้อาจไม่สำคัญมากแต่จากที่เราจะได้เห็นในบทเรียนนี้แนวคิดเรื่องพันธสัญญาใหม่มีอิทธิพลต่อผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่อย่างมากจนเราอาจกล่าวถึงหลักศาสนศาสตร์ของพวกเขาว่าเป็นศาสนศาสตร์แห่งพันธสัญญาใหม่และด้วยเหตุนี้เองเราจำเป็นต้องทำทุกสิ่งเพื่อเข้าใจว่าพันธสัญญาใหม่นั้นคืออะไร
นี่คือบทเรียนที่3ในชุดเรื่องอาณาจักรและพันธสัญญาในพระคัมภีร์ใหม่เราตั้งชื่อบทเรียนนี้ว่าพันธสัญญาใหม่เราจะสำรวจว่าผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่พึ่งพาแนวคิดเรื่องพันธสัญญาใหม่อย่างไรเพื่อก่อร่างมุมมองบางประการทางศาสนศาสตร์อันสำคัญที่สุดของพวกเขาบทเรียนของเราจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักส่วนแรกจะศึกษาว่าพันธสัญญาใหม่แสดงลักษณะพิเศษของการที่พระเจ้าปกครองแผ่นดินของพระองค์อย่างไรส่วนที่สองจะสำรวจว่าพันธสัญญาใหม่เปิดเผยพลวัตบางประการของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและคนของพระองค์อย่างไรให้เราเริ่มต้นที่การที่พระเจ้าปกครองแผ่นดินของพระองค์โดยผ่านพันธสัญญาใหม่คำภาษาฮีบรูที่เรามักแปลว่าพันธสัญญาก็คือเบริตในพระคัมภีร์ฉบับเซปติวเจนหรือพระคัมภีร์เดิมฉบับภาษากรีกคำภาษาฮีบรูนี้ถูกแปลด้วยคำว่าดิอาเทเกซึ่งปรากฏว่าถูกใช้สำหรับคำว่าพันธสัญญาในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยทั้งคำว่าเบริตและดิอาเทเกมีนัยยะว่าข้อตกลงหรือสัญญาอันหนักแน่นในพระคัมภีร์เราเห็นคำมั่นสัญญาระหว่างมิตรสหายเรายังได้เห็นคำมั่นสัญญาระหว่างกษัตริย์และพลเมืองของพระองค์รวมทั้งระหว่างกษัตริย์ด้วยกันและพระเจ้าก็มีคำมั่นสัญญากับประชาชนและประชาชาติต่างๆในบทเรียนนี้เราจะมุ่งความสนใจไปที่พันธสัญญาของพระเจ้ากับประชาชนโดยเฉพาะพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่เราต้องรู้ว่าก้าวสำคัญที่สุดก้าวหนึ่งที่จะเข้าใจพันธสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นเกิดขึ้นในครึ่งหลังของศตวรรษที่20ในช่วงเวลานั้นนักวิชาการมากมายเริ่มเปรียบเทียบพันธสัญญาในพระคัมภีร์กับเอกสารโบราณชุดหนึ่งที่พบในภูมิภาคตะวันออกใกล้ซึ่งมักเรียกว่าสนธิสัญญาระหว่างรัฐผู้ปกครองและรัฐบรรณาการเอกสารเหล่านี้คือสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ามกลางชนชาติต่างๆในสมัยพระคัมภีร์เดิมในสนธิสัญญาเหล่านี้รัฐผู้ปกครองหรือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าปกครองอาณาจักรโดยผ่านสนธิสัญญากับรัฐบรรณาการหรือเหล่ากษัตริย์ใต้อำนาจของพระองค์ตามที่เราจะได้ศึกษาความคล้ายคลึงกันระหว่างพันธสัญญาในพระคัมภีร์และสนธิสัญญาระหว่างรัฐผู้ปกครองและรัฐบรรณาการเหล่านี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าพันธสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นเป็นหนทางหลักของพระองค์ในการบริหารกิจการต่างๆของแผ่นดินของพระองค
์ในพระคัมภีร์เดิมโดยเฉพาะในหนังสือปฐมกาลเราได้เห็นสนธิสัญญา2ประเภทที่แตกต่างกันซึ่งแสดงให้เห็นในพระคัมภีร์ประเภทแรกเราได้เห็นสิ่งที่เราเรียกว่าสนธิสัญญาแบบเสมอภาคระหว่างคน2คนที่มีความสามารถเท่าเทียมกันอำนาจเท่ากันโดยทั้ง2บรรลุข้อตกลงเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่ายเราเห็นสิ่งนี้ได้จากตัวอย่างของอับราฮัมและอบีเมเลกสนธิสัญญาประเภทที่2ที่เราเห็นก็คือสิ่งที่บางคนในตะวันออกใกล้ยุคโบราณเรียกว่าสนธิสัญญาระหว่างรัฐผู้ปกครองและรัฐบรรณาการซึ่งมักทำขึ้นระหว่างรัฐที่มีอำนาจไม่เท่ากันนั่นคือรัฐหนึ่งเข้มแข็งกว่าแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งโดยมากก็คือรัฐที่ได้ยึดครองและพิชิตประเทศของคุณเรียบร้อยแล้วและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองรัฐก็คือบุคคลที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือว่ารัฐผู้ปกครองจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆทั้งสิ้นจากรัฐบรรณาการโดยทั่วไปรัฐผู้ปกครองจะบังคับให้รัฐบรรณาการต้องสวามิภักดิ์อย่างต่อเนื่องกับรัฐผู้ปกครองแต่รัฐบรรณาการก็จะได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกันและนั่นก็คือการที่รัฐผู้ปกครองจะช่วยปกป้องรัฐบรรณาการในยามที่มีกองทัพอื่นมารุกรานหรือยึดครองทั้งที่ยังมีรัฐผู้ปกครองอยู่ดังนั้นรัฐทั้งสองประเภทนี้จึงมีสัมพันธภาพในเชิงปกป้องซึ่งกันและกันด้วย
จะว่าไปเรามักคิดถึงกษัตริย์ในฐานะที่เป็นทรราชและเจ้าชีวิตผู้มั่งคั่งซึ่งกดขี่พลเมืองของตนเองแต่ในความเป็นจริงสถานภาพของกษัตริย์ในบริบทตะวันออกใกล้ยุคโบราณในสมัยพระเยซูและก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่บนรากฐานของแนวคิดเรื่องพันธสัญญาเราจึงมีหลักฐานของสนธิสัญญาโบราณต่างๆซึ่งในนั้นกษัตริย์หรือเจ้าชีวิตหรือสิ่งที่เรียกว่าผู้ครองนครจะเข้าสู่ข้อตกลงกับบางคนที่กลายมาเป็นข้ารับใช้หรือข้าบรรณาการของเขาและทั้งสองกลุ่มก็นิยามสัมพันธภาพเช่นนี้ในลักษณะที่เจ้าชีวิตหรือเจ้าผู้ครองนครกำหนดเงื่อนไขชุดหนึ่งจะสามารถรักษาสัมพันธภาพนั้นไว้โดยอาจจะระบุทำนองนี้ว่าข้าจะปกป้องเจ้าข้าจะมอบความไพบูลย์แก่เจ้าข้าจะมอบอัตลักษณ์แก่เจ้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่เจ้าร่วมมือกับข้าโดยการแบ่งปันผลผลิตจำนวนหนึ่งของเจ้าโดยการมอบความภักดีแก่ข้าและโดยการไม่แสดงความภักดีใดๆกับกษัตริย์หรือเจ้าชีวิตองค์อื่นใดดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นสถานการณ์ต่างตอบแทนในลักษณะหนึ่งและหากเราเริ่มนึกถึงสถานภาพกษัตริย์และธรรมชาติของพันธสัญญาในแง่ของข้อตกลงในลักษณะนี้สิ่งที่เราจะพบก็คือส่วนต่างๆมากมายในพระคัมภีร์ดูเหมือนจะมีลักษณะสอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆของสนธิสัญญากับรัฐผู้ปกครองเหล่านี้อย่างชัดเจนครับ
เราจะศึกษาการปกครองแผ่นดินของพระเจ้าใน3ประเด็นหลักก่อนอื่นเราจะพิจารณานัยยะสำคัญของตัวแทนพันธสัญญา 2. เราจะศึกษาว่าพันธสัญญาของพระเจ้าเน้นไปที่นโยบายอันเหมาะสมสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าอย่างไรและ 3. เราจะชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าปกครองแผ่นดินของพระองค์อย่างไรโดยผ่านการพัฒนานโยบายพันธสัญญาของพระองค์ตามลักษณะชีวภาพเราจะเริ่มด้วยตัวแทนพันธสัญญาของพระเจ้าตามที่เราเข้าใจแล้วว่าเจ้าประเทศสราชในยุคโบราณปกครองอาณาจักรของพวกเขาโดยการทำสนธิสัญญากับกษัตริย์ที่มีอำนาจน้อยกว่าหรือรัฐบรรณาการกษัตริย์ของรัฐบรรณาการเหล่านี้เป็นตัวแทนชนชาติของตนและจัดการอาณาจักรของพวกเขาภายใต้อำนาจของรัฐผู้ปกครองในทำนองเดียวกันพระเจ้าปกครองแผ่นดินของพระองค์โดยกระทำพันธสัญญาผ่านมนุษย์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกให้เป็นตัวแทนของประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์เพื่อให้เข้าใจความหมายนี้ก่อนอื่นเราจะศึกษาว่าพระเจ้าทรงเลือกตัวแทนแห่งพันธสัญญาของพระองค์อย่างไรในพระคัมภีร์เดิมจากนั้นเราจะศึกษาพันธสัญญาใหม่ให้เราเริ่มต้นที่พระคัมภีร์เดิมไม่ยากเลยที่จะเห็นว่าพระเจ้าทรงเลือกตัวแทนพันธสัญญาของพระองค์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมทั้งปฐมกาลบทที่1ถึง3และโฮชยาบทที่6ข้อ7บ่งบอกชัดเจนว่าพระเจ้ากระทำพันธสัญญาครั้งแรกในพระคัมภีร์กับอาดัมปฐมกาลบทที่6ข้อ18และปฐมกาลบทที่9ข้อ9ถึง17กล่าวถึงพันธสัญญาของพระเจ้ากับโนอาและในปฐมกาลบทที่15และ17พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมอพยพบทที่19ถึง24ระบุว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกโมเสสเป็นตัวแทนพันธสัญญาของพระองค์และท้ายที่สุดพระวจนะหลายตอนเช่นสดุดีบทที่89และบทที่132กล่าวถึงพันธสัญญาของพระเจ้ากับดาวิดเมื่อพระเจ้ากระทำพันธสัญญากับพวกท่าน พระองค์ทรงทำงานกับบุรุษแต่ละคนแตกต่างกันแต่ทุกคนก็เป็นตัวแทนของคนอื่นๆจำเพาะพระพักพระเจ้าในการที่พระเจ้ากระทำการพิพากษาจากราชบัลลังก์ในสวรรค์ของพระองค์พันธสัญญากับอาดัมและโนอาอาจจะเรียกว่าพันธสัญญาสากลเนื่องจากอาดัมและโนอาเป็นตัวแทนของมนุษย์ทั้งปวงในฐานะประชากรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าพันธสัญญากับอับราฮัมโมเสสและดาวิดอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นพันธสัญญาแห่งชนชาติเพราะในพันธสัญญาเหล่านี้บุรุษทั้ง3เป็นตัวแทนของชนชาติอิสราเอลรวมทั้งคนต่างชาติที่ถูกยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลในฐานะประชากรแห่งพันธสัญญานั้นด้วยให้เราคิดถึงตัวแทนแห่งพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมเพื่อดูว่าพระเจ้าบริหารพันธสัญญาใหม่โดยผ่านตัวแทนแห่งพันธสัญญาอย่างไรบ้างพระคัมภีร์ใหม่ระบุครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระเยซูคริสต์คือตัวแทนของพันธสัญญาใหม่พระเจ้าให้พระองค์มีส่วนร่วมในวิธีพิเศษเพื่อคริสตจักรของพระองค์นั่นคือชาวยิวและชาวต่างชาติทุกคนที่พระเจ้าได้ผูกพันไว้กับพระเยซูตามที่เราอ่านพบในฮีบรูบทที่9ข้อ15พระเยซูคริสต์จึงทรงเป็นคนกลางของพันธสัญญาใหม่เพื่อบรรดาผู้ที่ทรงเรียกนั้นจะได้รับมรดกนิรันดร์ซึ่งทรงสัญญาไว้คำสอนคล้ายคลึงกันปรากฏในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆเช่นโรมบทที่8ข้อ34และ1ทิโมธีบทที่2ข้อ5และ6
ความจริงที่ว่าพระคริสต์คือตัวแทนพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงเลือกสำหรับคริสตจักรช่วยให้เราเข้าใจลักษณะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ตามที่นักตีความพระคัมภีร์หลายคนได้ตั้งข้อสังเกตไว้ศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่นั้นมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกมิติของศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ผูกพันอย่างใกล้ชิดกับองค์พระคริสต์และงานของพระองค์แต่เหตุใดเรื่องนี้จึงเป็นความจริงตัวอย่างเช่นเหตุใดพระคัมภีร์ใหม่จึงสอนว่าเราต้องเชื่อในพระเยซูเพื่อได้รับความรอดเหตุใดจึงต้องอธิษฐานและแสดงความเมตตาในพระนามของพระเยซูเหตุใดคริสตจักรจึงถูกเรียกว่าพระกายของพระคริสต์คำตอบนั้นชัดเจนก็เพราะว่าพระคริสต์มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่เพราะพระเจ้าบริหารทุกมิติของชีวิตในพันธสัญญาใหม่โดยผ่านพระคริสต์ในฐานะตัวแทนของคริสตจักรถ้ามองข้ามคุณลักษณะศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ข้อนี้ไปก็เท่ากับพลาดคุณลักษณะสำคัญยิ่งที่สุดอย่างหนึ่งของหลักศาสนศาสตร์นี
้เราได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าปกครองแผ่นดินของพระองค์โดยผ่านตัวแทนแห่งพันธสัญญาและโดยเฉพาะพระคริสต์ในพันธสัญญาใหม่บัดนี้เราควรศึกษาคุณลักษณะที่2ของการบริหารแผ่นดินของพระเจ้านั่นคือนโยบายอันเหมาะสมที่พันธสัญญาในพระคัมภีร์สถาปนาขึ้นสำหรับยุคต่างๆของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์สนธิสัญญาระหว่างรัฐผู้ปกครองและรัฐบรรณาการทั้งสิ้นในตะวันออกใกล้ยุคโบราณมีหลายองค์ประกอบร่วมกันก็จริงแต่ก็มีความแตกต่างกันหลายแนวทางด้วยนั่นเป็นเพราะสนธิสัญญาแต่ละฉบับมุ่งจัดการกับสัมพันธภาพระหว่างประเทศแต่ละประเด็นซึ่งแตกต่างประเด็นที่เกี่ยวข้องกันเช่นเดียวกันพันธสัญญาทั้งสิ้นของพระเจ้าก็มีลักษณะคล้ายกันแต่นโยบายต่างๆของแต่ละพันธสัญญาก็ถูกออกแบบมาสำหรับประเด็นเฉพาะที่สำคัญในแต่ละช่วงของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์อีกด้วยเพื่อให้เห็นว่านโยบายแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเหมาะสมกับช่วงเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์อย่างไรเราจะย้อนไปดูพันธสัญญาต่างๆในพระคัมภีร์เดิมอีกครั้งหนึ่งและจากนั้นก็จะดูนโยบายของพันธสัญญาใหม่ให้เราพิจารณานโยบายของพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมกันก่อนถ้าอ่านเงื่อนไขพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมอย่างคร่าวๆเราจะเห็นจุดเน้นของนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะของแผ่นดินของพระเจ้าพันธสัญญาของพระเจ้ากับอาดัม าจจะถูกเรียกได้อย่างเหมาะสมว่าเป็นพันธสัญญาแห่งการวางรากฐานพันธสัญญานี้เน้นที่เป้าหมายของแผ่นดินพระเจ้าและบทบาทของมนุษย์ในแผ่นดินของพระองค์ทั้งก่อนและหลังความบาปเข้ามาสู่โลกนี้หลังน้ำท่วมโลกพระเจ้ากระทำพันธสัญญากับโนอาห์ซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นพันธสัญญาแห่งเสถียรภาพพันธสัญญานี้เน้นที่เสถียรภาพของธรรมชาติในฐานะสิ่งแวดล้อมอันปลอดภัยสำหรับมนุษยชาติซึ่งเต็มไปด้วยความบาปจะสามารถกระทำตามจุดประสงค์ของแผ่นดินของพระเจ้าได้เราอาจจะกล่าวถึงพันธสัญญากับอับราฮัมว่าเป็นพันธสัญญาแห่งการทรงเลือกอิสราเอลเพราะเน้นที่สิทธิพิเศษและความรับผิดชอบต่างๆของอิสราเอลในฐานะประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกพันธสัญญากับโมเสสมักถูกเรียกว่าพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติเพราะเน้นที่พระบัญญัติของพระเจ้าเมื่อพระองค์รวบรวมเผ่าต่างๆของอิสราเอลเข้าเป็นหนึ่งเดียวให้เป็นประชาชาติโดยพันธสัญญานี้พระเจ้านำชาวอิสราเอลไปสู่แผ่นดินพระสัญญาและท้ายที่สุดเราสามารถมองพันธสัญญากับดาวิดว่าเป็นพันธสัญญาแห่งความเป็นกษัตริย์พันธสัญญานี้สถาปนาอิสราเอลขึ้นเป็นอาณาจักรอย่างแท้จริงและเน้นว่าราชวงศ์ของดาวิดจะนำอิสราเอลในการรับใช้แผ่นดินของพระเจ้าอย่างไรต่อไปเมื่อเราพิจารณานโยบายอันเหมาะสมที่ถูกสถาปนาโดยพันธสัญญาต่างๆในพระคัมภีร์เดิมก็ไม่น่าแปลกใจที่เราจะพบว่าพันธสัญญาใหม่นั้นก็ได้สถาปนานโยบายอันเหมาะสมในการสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าในยุคพันธสัญญาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันพันธสัญญาใหม่นั้นมาถึงในช่วงเวลาสุดท้ายของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์คือหลังจากพันธสัญญาของพระเจ้ากับอาดัมโนอาห์อับราฮัมโมเสสและดาวิดและด้วยเหตุนี้พันธสัญญาใหม่จึงอาจบรรยายได้ว่าเป็นพันธสัญญาแห่งการสำเร็จเป็นจริงเมื่อเป็นเช่นนี้พันธสัญญาใหม่จึงสถาปนานโยบายต่างๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขความล้มเหลวในอดีตและทำให้จุดประสงค์ของแผ่นดินของพระเจ้าครบถ้วนหรือสำเร็จเป็นจริงในพระเยซูคริสต์พันธสัญญาใหม่นี้ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์เป็นครั้งแรกในเยเรมีย์บทที่31ข้อ31ซึ่งกล่าวถึงคำเหล่านี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับพงศ์พันธุ์อิสราเอลและกับพงศ์พันธุ์ยูดาห์ในบริบทที่กว้างขึ้นของข้อนี้วลีที่ว่าวันเหล่านั้นจะมาถึงหมายถึงเวลาภายหลังที่อิสราเอลตกเป็นเชลยได้สิ้นสุดลงตามที่ได้เห็นในบทเรียนก่อนหน้านี้สารของข่าวดีของคริสเตียนหรือข่าวประเสริฐก็คือการที่แผ่นดินของพระเจ้าจะมีชัยชนะในบั้นปลายทุกหนแห่งในโลกหลังการที่อิสราเอลถูกเนรเทศได้สิ้นสุดลงดังนั้นการกล่าวถึงพันธสัญญาเป็นครั้งแรกเราก็ได้เห็นความสัมพันธ์ของพันธสัญญากับการที่แผ่นดินของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงด้วยชัยชนะด้วยเหตุนี้ในเยเรมีย์บทที่31ข้อ33ถึง34พระเจ้าจึงเปิดเผยนโยบายของพระองค์ในพันธสัญญาใหม่อันเป็นนโยบายที่เหมาะสมสำหรับระยะสุดท้ายของแผ่นดินของพระเยซูคริสต์ให้เราฟังว่าพระเจ้าตรัสว่าอย่างไรนี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลหลังจากสมัยนั้นคือเราจะใส่บทบัญญัติของเราในจิตใจของพวกเขาจารึกบนหัวใจของพวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเราผู้คนจะไม่สอนเพื่อนบ้านหรือสอนพี่น้องของตนอีกต่อไปจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพวกเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่ผู้น้อยที่สุดไปจนถึงผู้ใหญ่ที่สุดเพราะเราจะอภัยความชั่วร้ายของเขาและจะไม่จดจำบาปทั้งหลายของเขาอีกต่อไปให้สังเกตจากข้อความนี้ว่าพันธสัญญาใหม่จะนำแผ่นดินของพระเจ้าไปสู่จุดหมายปลายทางเมื่อพระเจ้าจะยกโทษความชั่วของประชากรของพระองค์และจะไม่จดจำบาปของพวกเขาอีกต่อไป ในช่วงเวลาแห่งพระพรนิรันดร์ในบั้นปลายสำหรับประชากรของพระเจ้านี้พระองค์จะเขียนกฎของพระองค์ในความคิดของพวกเขาแล้วเราจะจารึกไว้ในใจของพวกเขาแท้จริงแล้วพระเจ้าได้สัญญาว่าจะทำให้สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับทุกคนที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ตามที่พระเจ้าตรัสไว้พวกเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดของพวกเขาจนถึงคนใหญ่โตที่สุดของพวกเขาในข้อความอื่นเช่นเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ16และเยเรมีบทที่4ข้อ4บ่อยครั้งพระเจ้าทรงเรียกชนชาติอิสราเอลให้ก้าวไปไกลเกินกว่าความสัมพันธ์เพียงภายนอกกับพันธสัญญาต่างๆและให้ทำสนัดกับจิตใจของตนเองกล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาจะต้องรักพระองค์อย่างลึกซึ้งด้วยการจารึกบัญญัติของพระองค์ไว้ในจิตใจแต่นโยบายของยุคพันธสัญญาใหม่พระเจ้าสัญญาว่าจะก้าวเข้ามากระทำการในแบบที่จะเป็นความจริงสำหรับประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์ทุกคน
หลังการคือพระชนและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูลักษณะของแผ่นดินพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงในแง่ที่ว่าพระเจ้าปกครองเหนือคนของพระองค์ในสถานที่ของพระองค์แต่สภาพที่ปรากฏนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนัยยะสำคัญที่สุดจากการที่พระเยซูประทับณเบื้องขวาของพระหัตถ์ของพระเจ้าก็คือตามที่อัครทูตเปาโลเทศนาในวันเพนเทคอสต์ในกิจการบทที่2พระเจ้าได้เทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาบนคนของพระองค์ตามที่พยากรณ์ไว้ในพระธรรมโยเอลและการที่พระวิญญาณสถิตอยู่ในชาวยิวและนี่ทำให้ชาวยิวและชาวต่างชาติต่างประหลาดใจตื่นตกใจมากซึ่งบ่งบอกชัดเจนแผ่นดินพระเจ้ามิได้ประกอบด้วยประชากรอิสราเอลผู้เป็นลูกหลานทางกายภาพของอับราฮัมเท่านั้นอีกต่อไปแต่ประกอบด้วยลูกหลานในความเชื่อของอับราฮัมตามที่อัครทูตเปาโลกล่าวไว้ในโรมบทที่4เช่นนั้นดินแดนพระเจ้าจึงประกอบด้วยประชากรจากทุกเผ่าทุกชนชาติและทุกภาษานั่นหมายถึงใครก็ตามที่มีความเชื่อในพระคริสต์จะได้รับพระวิญญาณและใครก็ตามที่มีพระวิญญาณก็มีพระเจ้าสถิตอยู่และปกครองชีวิตของเขา
ตามที่เราได้เห็นในบทเรียนก่อนหน้านี้พระเยซูสอนว่ายุคพันธสัญญาใหม่จะสำแดงใน3ระยะตามเวลาที่ผ่านไปก่อนอื่นระยะเปิดตัวหรือปฐมบทมาถึงพร้อมการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์ในระยะนี้พระเยซูคริสต์ทำให้ความคาดหวังหลายประการแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของพันธสัญญาใหม่สำเร็จเป็นจริงจากนั้นในระยะความก้าวหน้ายุคพันธสัญญาใหม่จะดำเนินต่อไปยังไม่มีกำหนดตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรในระยะนี้พระเยซูได้กระทำให้ความคาดหวังอีกหลายอย่างแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของพันธสัญญาใหม่ให้สำเร็จเป็นจริงและท้ายที่สุดยุคพันธสัญญาใหม่จะมาถึงซึ่งการสำเร็จบริบูรณ์พร้อมกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์เมื่อทุกความคาดหวังจะถูกทำให้สำเร็จบริบูรณ์อย่างครบถ้วนการสำเร็จบริบูรณ์3ระยะของพันธสัญญาใหม่นี้ช่วยให้เราได้รู้จักลักษณะพื้นฐานประการที่2ของศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่นอกจากมีศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูแล้วศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ยังอธิบายนโยบายต่างๆของพันธสัญญาใหม่ตามที่แสดงออกมาใน3ระยะดังกล่าวอีกด้วยในความเป็นจริงผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับความคาดหวังสำหรับชีวิตในพันธสัญญาใหม่ตัวอย่างก็คือความแตกต่างเยเรมีบทที่31แต่มัทธิวบทที่6ข้อ12และ1ยอห์นบทที่1ข้อ9ได้อธิบายว่าผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ยังคงจำเป็นต้องทูลขอการอภัยโทษบาปเนื่องจากพวกเขายังละเมิดบัญญัติของพระเจ้าอยู่นอกจากนี้เรายังเห็นข้อความอื่นเช่น2โครินธ์บทที่11ข้อ13และคาลาเทียบทที่2ข้อ4ได้กล่าวว่าผู้เชื่อเท็จยังคงอยู่ท่ามกลางผู้เชื่อแท้เ ในคริสตจักรยุคพันธสัญญาใหม่ปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆได้รับผลกระทบอย่างไรจากการเปิดเผยนโยบายของพันธสัญญาใหม่ทุกมิติของศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ในทางใดทางหนึ่งเสมอบัดนี้เมื่อเราได้เห็นว่าพระเจ้าบริหารแผ่นดินของพระองค์อย่างไรโดยผ่านตัวแทนพันธสัญญาและนโยบายอันเหมาะสมทางประวัติศาสตร์เราก็ควรจะสำรวจพัฒนาการแบบชีวภาพของนโยบายในพันธสัญญาตามพระคัมภีร์ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราพูดถึงนโยบายของพันธสัญญาที่พัฒนาการแบบชีวภาพสิ่งที่เรานึกถึงก็คือการเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นไม้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติบโตขึ้นจากเมล็ดจนโตเต็มวัยแต่ก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวกันเราสามารถมองพันธสัญญาต่างๆในพระคัมภีร์เดิมด้วยแนวทางคล้ายคลึงกันได้แต่ละพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมมีตัวแทนพันธสัญญาที่แตกต่างกันและเน้นที่นโยบายที่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับต้นไม้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็มีเอกภาพทางชีวภาพเราจะมองพัฒนาการแบบชีวภาพของพันธสัญญาของพระเจ้าโดยเริ่มต้นที่พระคัมภีร์เดิมจากนั้นเราจะพิจารณาพัฒนาการแบบชีวภาพจากพระคัมภีร์เดิมเข้าสู่พันธสัญญาใหม่ให้เราเริ่มต้นที่พันธสัญญาต่างๆในพระคัมภีร์เดิมเราสามารถเห็นพัฒนาการแบบชีวภาพของพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมได้เมื่อเราไม่ลืมว่านโยบายของพันธสัญญานั้นมีผลต่อเนื่องตลอดประวัติศาสตร์พระคัมภีร์เดิมอย่างไรเช่นนับตั้งแต่สมัยของอาดัมพระเจ้ากำหนดไว้ว่ามนุษยชาติในฐานะพระฉายของพระองค์จะขยายแผ่นดินของพระองค์ไปทั่วโลกนโยบายนี้พัฒนาการต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่ถูกทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงจากยุคของโนอาห์พระเจ้าได้กำหนดเสรีภาพของธรรมชาติให้เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับพระฉายผู้ล้มลงของพระเจ้าเพื่อทำตามจุดประสงค์ของแผ่นดินของพระองค์นโยบายเชิงบริหารนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายรูปแบบในพันธสัญญาต่างๆที่ตามมาแต่พระเจ้าไม่เคยละเลยนโยบายแรกเริ่มนั้นนับจากยุคของอับราฮัมอิสราเอลได้รับสิทธิและความรับผิดชอบพิเศษในฐานะประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกบทบาทพิเศษในประวัติศาสตร์นี้พัฒนาการไปพร้อมกับการกำหนดพันธสัญญาต่างๆเพิ่มเติมแต่ก็ไม่เคยหายไปจากการที่พระเจ้าบริหารแผ่นดินของพระองค์เลยนโยบายของพันธสัญญาของพระเจ้าดำเนินต่อเนื่องตลอดประวัติศาสตร์หลังจากยุคของโมเสสธรรมบัญญัติเป็นแนวทางสำหรับอิสราเอลธรรมบัญญัตินี้จะต้องถูกประยุกต์ใช้แตกต่างกันเมื่อพันธสัญญาอื่นๆถูกเพิ่มเติมเข้ามาแต่ไม่เคยถูกทำให้เป็นโมฆะนับจากสมัยของดาวิดพระราชวงศ์ของดาวิดได้นำประชากรของพระเจ้าให้ปฏิบัติแผ่นดินของพระเจ้าแม้สถานะผู้นำนี้เปลี่ยนไปพร้อมกับพันธสัญญาใหม่และสถานภาพกษัตริย์ของพระเยซูแต่ราชวงศ์ของดาวิดก็ไม่เคยถูกละทิ้งลักษณะพัฒนาการแบบชีวภาพที่เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมดำเนินต่อเนื่องไปพร้อมกับพันธสัญญาใหม่ในพระเยซูคริสต์พันธสัญญาใหม่นี้พัฒนาต่อไปแบบชีวภาพบนพื้นฐานของพันธสัญญาก่อนหน้านั้นให้เราดูเยเรมีบทที่31ข้อ31อีกครั้งหนึ่งโดยพระเจ้าตรัสว่าเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับพงพันธุ์อิสราเอลและกับพงพันธุ์ยูดาห์บ่อยครั้งเหลือเกินที่คริสเตียนเข้าใจคำว่าพันธสัญญาใหม่ว่าหมายถึงพันธสัญญาใหม่ที่ใหม่ถอดด้ามและไม่มีความเชื่อมโยงกับพันธสัญญาก่อนหน้านั้นในพระคัมภีร์แต่สำคัญยิ่งที่เราต้องรู้ว่าคำว่าใหม่ถูกใช้เพื่อแปลคำว่า คาดักในภาษาฮีบรูข้อพระคัมภีร์เช่นอิสยาห์บทที่61ข้อ4เอเสเคียลบทที่36ข้อ26และโยบบทที่29ข้อ20บอกชัดเจนว่าคำนี้รวมทั้งรูปกริยาที่ผันจากคำนี้ไม่ได้หมายถึงไม้ถอดด้ามจริงๆแล้วคำต่างๆในตระกูลนี้มีความหมายว่าทำให้ใหม่อีกครั้งบูรณะสร้างใหม่หรือปรับปรุงใหม่มุมมองนี้ถูกสนับสนุนโดยความจริงที่ว่าพระเจ้าตรัสว่าพันธสัญญาใหม่นี้จะถูกกระทำขึ้นกับวงวานแห่งอิสราเอลและกับวงวานของยูดาห์กล่าวคือพันธสัญญาใหม่นี้ก็คือพันธสัญญาประชาชาติที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นใหม่กับลูกหลานของอับราฮัมและคนต่างชาติที่ได้รับการยอมรับเข้าสู่ครอบครัวของท่านหลังการที่อิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยสิ้นสุดลงแน่นอนเช่นเดียวกับแต่ละพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมที่กระทำก่อนหน้านั้นพันธสัญญาใหม่นี้ได้กำหนดนโยบายที่เหมาะสมตามตำแหน่งในประวัติศาสตร์นโยบายใหม่เหล่านี้ถูกเปิดเผยผ่านพระเยซูคริสต์ผ่านบรรดาอัครทูตและผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกับแต่ละพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมพันธสัญญาใหม่นี้ก็ได้ดำเนินการทำให้ใหม่อีกครั้งบูรณะสร้างใหม่หรือปรับปรุงใหม่มาสู่นโยบายที่พระเจ้ากำหนดไว้ในการบริหารพันธสัญญาก่อนหน้านั้น
เมื่อเราคิดถึงแผ่นดินของพระเจ้าตลอดสารบบของพระคัมภีร์และตลอดประวัติศาสตร์แห่งการทรงไถ่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการบริหารแผ่นดินพระเจ้าเมื่อศึกษาพันธสัญญาต่างๆในพระคัมภีร์มาโดยตลอดในที่สุดมาถึงการสำเร็จเป็นจริงในพระคริสต์ดังนั้นเพื่อยกตัวอย่างโดยเฉพาะในพระคัมภีร์เดิมเมื่อพระเจ้านำแผนการแห่งความรอดของพระองค์มาสู่มนุษย์ผ่านทางชนชาติอิสราเอลเข้าสู่พันธสัญญาเดิมพระองค์กำลังทำภารกิจกับประชาชาติหนึ่งเป็นหลักพระองค์กำลังทำภารกิจในลักษณะเทวาธิปไตยเป็นหลักนี่คือการสำแดงที่มองเห็นในรูปแบบของชนชาติโดยผ่านชนชาตินี้พวกเขาจะนำมาซึ่งการเสด็จมาของพระเมสสิยาการเสด็จมาของพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าและคุณจะเห็นว่าการบริหารแผ่นดินส่วนใหญ่นั้นผูกพันอยู่กับชนชาตินี้ในสถานที่ทำเลที่ตั้งหรือแผ่นดินหนึ่งโดยเฉพาะโดยอยู่ภายใต้ระบบการปกครองและการบริหารแบบหนึ่งโดยเฉพาะและจากนั้นเมื่อคุณคิดถึงการสำเร็จเป็นจริงในพระคริสต์เมื่อคุณมองว่าแผ่นดินนั้นเกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางประการพระคริสต์นั้นเป็นกษัตริย์อย่างชัดแจ้งพระองค์ก็คือผู้นั้นที่ทำให้ลักษณะและเงาต่างๆของพระคัมภีร์เดิมนั้นสำเร็จเป็นจริงพระองค์ได้กระทำให้บทบาทของดาวิดและโมเสสสำเร็จเป็นจริงและโดยใช้ชีวิตการสิ้นพระชนและการคืนพระชนของพระองค์พระองค์คือผู้นั้นที่เปิดตัวหรือนำมาซึ่งปฐมบทของแผ่นดินของพระเจ้านำการปกครองเพื่อช่วยให้รอดของพระเจ้ามาสู่โลกนี้และจากนั้นก็นำมาซึ่งชุมชนสากลนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าคริสตจักรอันหมายถึงพระกายใหม่พระกายเดียวก็คือชาวยิวและชาวต่างชาติด้วยและดังนั้นในปัจจุบันพระองค์จึงปกครองทั้งในและผ่านคริสตจักรนี่คือการปกครองฝ่ายวิญญาณและการครองราชย์ของพระคริสต์โดยผ่านคนของพระองค์โดยที่ทั้งชายหญิงเด็กชายและเด็กหญิงต่างเข้ามาสู่ความเชื่อและการกลับใจใหม่เมื่อพวกเขาเชื่อพวกเขาก็เข้าสู่แผ่นดินนั้นการปกครองเพื่อช่วยให้รอดของพระเจ้าก็นำมาสู่พวกเขาปัจจุบันนี้แผ่นดินนั้นก็เป็นแผ่นดินสากลโดยการปกครองของพระเจ้าได้นำประชากรจากทุกเผ่าทุกชนชาติทุกกลุ่มคนทุกภาษามาสู่แผ่นดินนั้นและแผ่นดินของพระเจ้าก็สำแดงตัวเองในคริสตจักรท้องถิ่นแบบเทวาธิปไตยโดยมีพระคริสต์ปกครองแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกประการกับการปกครองที่อิสราเอลใช้ในอดีต
ดังนั้นเมื่อเราคิดถึงการบริหารแผ่นดินของพระเจ้าและการที่แผ่นดินนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วแน่นอนเราไม่ต้องการคิดถึงพระองค์ในลักษณะที่เป็นผู้ปกครองสมัยโบราณที่พยายามที่จะคิดหาโครงสร้างบริหารใหม่เนื่องจากโครงสร้างเดิมทำงานไม่ได้ผลพระองค์จึงต้องมีแผนสำรองอะไรทำนองนั้นพูดง่ายๆก็คือเป็นไปไม่ได้เลยด้วยว่าจุดประสงค์ของพระองค์เสมอต้นเสมอปลายดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นการดีที่สุดที่จะสันนิษฐานว่าหลักการปฏิบัติทั้งปวงของพระองค์จะค่อนข้างคล้ายคลึงกันและจากนั้นก็ค่อยแยกแยะว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดที่จะถูกกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาในกรณีนี้ข้าพเจ้าคิดว่าการที่พระเยซูไม่ได้อยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้วเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่พระวิญญาณจะเสด็จมาเพื่อที่คริสตจักรจะสามารถได้รับการเสริมกำลังนั่นคือคริสตจักรจะต้องไม่ยึดติดกับพระเยซูในสภาพมนุษย์ในสถานที่ใดที่หนึ่งแต่มีอิสระที่จะกระจายตัวออกไปพร้อมกับพระวิญญาณของพระองค์เพื่อนำพระวจนะและพันธกิจของพระองค์ไปสู่คนทั้งโลกบัดนี้มีการปรับเปลี่ยนในพันธสัญญาโดยสิ่งที่เคยเป็นข้อกำหนดฝ่ายเนื้อหนังบัดนี้มีการเสริมกำลังฝ่ายจิตวิญญาณ การเพื่อที่เป้าหมายของพันธสัญญาดั้งเดิมนั่นคือรักพระเจ้าอย่างสุดใจสุดจิตสุดวิญญาณและสุดความสามารถและการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองจะเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อได้รับการเสริมกำลังให้กระทำสำเร็จได
้พัฒนาการแบบชีวภาพระหว่างพันธสัญญาต่างๆในพระคัมภีร์เดิมและพันธสัญญาใหม่ช่วยเรามีมุมมองที่สามซึ่งสำคัญยิ่งเกี่ยวกับศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่นอกเหนือจากการมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางและการเน้นที่นโยบายต่างๆที่เหมาะสมกับการเปิดเผยแผ่นดินของพระเยซูคริสต์ใน3ระยะแล้วศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของศาสนศาสตร์พระคัมภีร์เดิมด้วยสิ่งที่เป็นแกนกลางของศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่หาใช่ความเชื่อใหม่ไม่ตรงกันข้ามผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ประยุกต์คำสอนของพระคัมภีร์เดิมอย่างสอดคล้องกับการเปิดเผยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์นี่จึงอธิบายว่าเหตุใดพระคัมภีร์ใหม่จึงค่อนข้างสั้นพระคัมภีร์ใหม่ยึดถือความถูกต้องที่ยืนยงของพระคัมภีร์เดิมสิ่งนี้ยังอธิบายอีกด้วยว่าเหตุใดผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่จึงยึดถือและอ้างอิงพระคัมภีร์เดิมเป็นร้อยๆครั้งเพื่อสนับสนุนมุมมองด้านศาสนศาสตร์ของพวกเขาดังนั้นเมื่อเรากล่าวว่าศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ก็คือศาสนศาสตร์ว่าด้วยพันธสัญญาใหม่นั้นเราไม่ได้หมายความว่าถูกอย่าขาดจากพระคัมภีร์เดิมตรงกันข้ามทุกมิติของศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ล้อมรวมและถูกสร้างขึ้นบนศาสนศาสตร์พระคัมภีร์เดิมเท่าที่ผ่านมาในบทเรียนนี้เกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่เราได้สำรวจการบริหารแผ่นดินของพระเจ้าบัดนี้เราควรหันไปศึกษาหัวข้อหลักที่2ในบทเรียนนี้นั่นคือพลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและคนของพระองค์ในพันธสัญญาใหม
่ผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่บรรยายปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์ในหลากหลายรูปแบบนับไม่ถ้วนโดยกล่าวถึงทั้งพระคุณและพระพิโรธของพระเจ้าโดยเรียกร้องความเชื่อฟังและเตือนไม่ให้ดื้อด้านโดยกล่าวว่าพระเจ้าปกป้องบางคนจากอันตรายอย่างไรและเรียกคนอื่นๆอย่างไรให้ทนทุกข์สิ่งเหล่านี้และการอ้างอิงอื่นๆทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและคนของพระองค์นำมาสู่คำถามสำคัญบางประการมุมมองใดทางศาสนศาสตร์เป็นพื้นฐานของลักษณะอันหลากหลายนี้ผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่เข้าใจเหตุผลของสิ่งเหล่านี้อย่างไรพวกเขารับมือกับพลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์อย่างไร
เราจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งด้วยบริบทของสนธิสัญญาระหว่างรัฐผู้ปกครองและรัฐบรรณาการในตะวันออกใกล้ยุคโบราณกล่าวโดยทั่วไปแล้วสนธิสัญญาเหล่านี้เน้นไปที่ลักษณะ3ประการของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าและกษัตริย์ที่ด้อยอำนาจกว่า1. กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าอ้างเสมอว่าได้สำแดงพระกรุณาธิคุณต่อรัฐบรรณาการของเขา 2. กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่ากำหนดแนวทางเพื่อให้รัฐบรรณาการพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อเขาและ 3. กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าประกาศชัดเจนถึงผลลัพธ์แห่งพระพรและคำสาปแช่งที่รัฐบรรณาการคาดหวังได้สำหรับการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังเอาล่ะเราจำเป็นต้องกล่าวว่ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามีสิทธิ์เสมอในการบังคับใช้เงื่อนไขต่างๆของพันธสัญญาของเขาตามที่เขาเห็นสมควรแต่โดยทั่วไปแล้วพระกรุณาธิคุณความจงรักภักดีและผลลัพธ์คือหลักการพื้นฐานในการปกครองสมรรถภาพแบบสนธิสัญญาลักษณะนี้เรากำลังจะได้เห็นว่าองค์ประกอบเดียวกันนี้ปรากฏในพลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ในพันธสัญญาต่างๆในพระคัมภีร์ด้วยเราต้องระลึกเสมอว่าในฐานะกษัตริย์ผู้สูงสุดพระเจ้าคือผู้เดียวที่กำหนดว่าพลวัตของพันธสัญญาของพระองค์นั้นจะเกิดผลด้วยวิธีใดและพระองค์กระทำเช่นนี้ตามพระปัญญาอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์ไม่ใช่ตามมาตรฐานความคาดหวังของมนุษย์ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงอธิบายว่า ปฏิสัมพันธ์ของพระเจ้ากับคนของพระองค์นั้นมักอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์แต่ตามที่พระวจนะเช่นเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อ29อิสยาห์บทที่55ข้อ8ถึง9และหนังสือโยบและปัญญาจารย์ทั้งเล่มเตือนใจเรานั้นวิธีที่พระเจ้าใช้เพื่อนำพลวัตของพันธสัญญาเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัตินั้นประเสริฐและปรีชายิ่งเสมอเราจะสำรวจพลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์โดยเริ่มจากการเรียนรู้ถึงพระกรุณาธิคุณอันประเสริฐของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์ 2. เราจะดูว่าพันธสัญญาต่างๆในพระคัมภีร์เกี่ยวข้องอย่างไรกับการทดสอบประชากรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าด้านความจงรักภักดีและ 3. เราจะเน้นที่ผลลัพธ์แห่งพระพรและคำสาปแช่งสำหรับการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังเราจะเริ่มด้วยพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าเราจะดูองค์ประกอบเรื่องพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าในพันธสัญญาทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพันธสัญญาใหม่โดยเริ่มต้นที่พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าในพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์เดิมกล่าวอย่างชัดเจนยิ่งว่าพระกรุณาธิคุณหรือพระเมตตาของพระเจ้าทั้งริเริ่มและรักษาสัมพันธภาพที่สถาปนาขึ้นโดยพันธสัญญาของพระองค์แรกเริ่มนั้นพระเจ้าสำแดงพระกรุณาธิคุณอันประเสริฐต่ออาดัมในฐานะตัวแทนของพันธสัญญาของพระองค์ในพันธสัญญาแห่งการวางรากฐานก่อนอาดัมล้มลงในความบาปพระเจ้าได้ประทานพระเมตตาแก่อาดัมด้วยการสร้างสวนเอเดนและให้อาดัมอยู่ที่นั่นในฐานะพระฉายของพระองค์และพระองค์ยังได้เทพระคุณที่ช่วยให้รอดลงมาบนบรรพบุรุษคู่แรกของเราคืออาดัมและเอวาหลังจากที่เขาทั้งสองล้มลงในความบาปแล้วยิ่งไปกว่านั้นอาดัมยังเป็นตัวแทนของมนุษยชาติทั้งปวงในราชสำนักของพระเจ้าเช่นนั้นพระกรุณาที่พระเจ้าสำแดงแก่อาดัมจึงถูกส่งผ่านมายังประชากรแห่งพันธสัญญาที่อาดัมเป็นตัวแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพระเจ้ายังคงสำแดงพระคุณทั่วไปแก่มนุษย์ทั้งปวงต่อไปรวมถึงผู้ที่ไม่เชื่อและสำหรับผู้เชื่อแท้นั้นเช่นอาเบลเศษและคนอื่นๆอีกมากมายพระเจ้าทรงสำแดงพระคุณที่ช่วยให้รอดด้วยตลอดชีวิตของท่านโนอาห์ก็ได้รับพระกรุณาธิคุณอันประเสริฐทั้งพระคุณทั่วไปและพระคุณที่ช่วยให้รอดในฐานะตัวแทนพันธสัญญาของพระเจ้าในพันธสัญญาแห่งเสถียรภาพและเช่นเดียวกับในพันธสัญญากับอาดัมพระเมตตาที่พระเจ้าสำแดงแก่โนอาห์ก็ถูกส่งผ่านไปยังประชากรแห่งพันธสัญญาที่โนอาห์เป็นตัวแทนนั่นคือมนุษย์ทั้งปวงพระเจ้าก็ได้สำแดงให้มนุษย์ทั้งปวงเห็นพระคุณทั่วไปของพระองค์ในหลากหลายวิธีและสำหรับผู้เชื่อแท้โดยเฉพาะในวงตระกูลของเชมพระเจ้าก็ได้สำแดงพระคุณที่ช่วยให้รอดด้วยอับราฮัมก็มีประสบการณ์กับพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าทั้งในรูปของพระคุณทั่วไปและพระคุณที่ช่วยให้รอดในฐานะตัวแทนพันธสัญญาของพระเจ้าในพันธสัญญาแห่งการทรงเลือกชนชาติอิสราเอลพระเมตตาที่พระเจ้าสำแดงแก่อับราฮัมก็ถูกสำแดงแก่ประชากรแห่งพันธสัญญาที่ท่านเป็นตัวแทนด้วยนั่นคือชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่ถูกรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลตามที่พระเจ้าเห็นสมควรพระองค์สำแดงพระคุณทั่วไปแก่ประชากรแห่งพันธสัญญานี้ซึ่งรวมไปถึงผู้ไม่เชื่อเช่นเอซาวแต่พระเจ้าก็ได้เทพระคุณที่ช่วยให้รอดลงบนคนที่สัตย์ซื่อเช่นยาโคบโจเซฟและคนอื่นๆด้วยจากเรื่องราวชีวิตของโมเสสพระเจ้าสำแดงพระกรุณาธิคุณประเสริฐในรูปของพระคุณทั่วไปและพระคุณที่ช่วยให้รอดโดยผ่านวิธีการเฉพาะต่อโมเสสในฐานะตัวแทนพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติ และพระเมตตาที่พระเจ้าสำแดงแก่โมเสสก็ถูกส่งผ่านไปยังคนเหล่านั้นที่โมเสสเป็นตัวแทนนั่นคือชาวอิสราเอลและคนเหล่านั้นที่ถูกยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลชาวอิสราเอลทั้งปวงได้ประโยชน์จากพระคุณทั่วไปของพระเจ้าแม้แต่ผู้ที่ปราศจากความเชื่ออันช่วยให้รอดและพระเจ้ายังสำแดงพระคุณที่ช่วยให้รอดกับคนมากมายที่อยู่ในอิสราเอลและถูกยอมรับเข้าสู่อิสราเอลอีกด้วยท้ายที่สุดดาวิดได้รับพระกรุณาที่คุณประเสริฐในรูปของพระคุณทั่วไปและพระคุณที่ช่วยให้รอดในรูปแบบพิเศษในฐานะตัวแทนที่พระเจ้าทรงเลือกสำหรับพันธสัญญาแห่งความเป็นกษัตริย์และพระเมตตาที่พระเจ้าสำแดงแก่ดาวิดก็ถูกส่งผ่านไปยังประชากรแห่งพันธสัญญาที่ดาวิดเป็นตัวแทนได้แก่ราชโอรสของท่านชนชาติอิสราเอลและคนต่างชาติทั้งปวงที่ถูกยอมรับเข้าสู่อิสราเอลด้วยพระปัญญาของพระเจ้าอันอยู่เหนือความเข้าใจเขาทั้งปวงรวมถึงผู้ไม่เชื่อในอิสราเอลมีประสบการณ์กับพระคุณทั่วไปแต่ผู้เชื่อแท้ในอิสราเอลได้รับพระคุณที่ช่วยให้รอดของพระเจ้าอีกด้วยพระกรุณาที่คุณของพระเจ้าต่อคนของพระองค์ตลอดพันธสัญญาทั้งปวงในพระคัมภีร์เดิมนั้นได้เตรียมพร้อมสำหรับวิธีการที่พระกรุณาที่คุณของพระเจ้าจะส่งอิทธิพลต่อพลวัตของพันธสัญญาใหม่เช่นกันในตอนแรกพระคัมภีร์ใหม่เน้นความสนใจไปที่พระกรุณาที่คุณของพระเจ้าที่มีต่อพระเยซูคริสต์ผู้เป็นตัวแทนพันธสัญญาใหม่เราควรเข้าใจชัดเจนก่อนว่าเช่นเดียวกับอาดัมก่อนที่จะล้มลงในความบาปพระเยซูไม่จำเป็นเลยที่จะต้องได้รับความเมตตาการอภัยโทษหรือพระคุณที่ช่วยให้รอดจากพระเจ้าแม้กระนั้นข้อพระคัมภีร์เช่นมัทธิวบทที่3ข้อ16ถึง17บทที่12ข้อ18และลูกาบทที่3ข้อ22ระบุว่าในช่วงเปิดตัวแผ่นดินของพระองค์พระบิดาทรงเจิมพระเยซูด้วยพระวิญญาณของพระองค์เพื่อมอบอำนาจให้พระองค์ปฏิบัติภารกิจรับใช้พระบิดาแท้จริงแล้วจักรวาลบทที่8ข้อ11เป็นฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองที่พระเจ้าใช้เพื่อทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายยิ่งกว่านั้นสดุดีบทที่2ข้อ4ถึง6มัทธิวบทที่28ข้อ18และกิจการบทที่2ข้อ31ถึง33กล่าวว่าพระกรุณาที่คุณของพระบิดาที่มีต่อพระเยซูนั้นทรงยกชูพระเยซูขึ้นสู่ตำแหน่งแห่งอำนาจและฤทธิเดชของพระองค์ในปัจจุบันในช่วงความก้าวหน้าของแผ่นดินของพระเจ้าและพระเมตตานี้จะนำไปสู่สิทธิพิเศษและสง่าราศีที่พระเยซูคริสต์จะได้รับเมื่อแผ่นดินของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์ลำดับต่อมาพระคัมภีร์ใหม่มักเน้นในสิ่งที่นักศาสนศาสตร์คริสเตียนนิยมเรียกว่าความเป็นหนึ่งในพระคริสต์คำสอนนี้ระบุชัดเจนว่าพระกรุณาที่คุณของพระเจ้าที่มีต่อพระเยซูคริสต์ก็ส่งผลต่อคริสตจักรด้วยในฐานะประชากรแห่งพันธสัญญาที่พระเยซูเป็นตัวแทนการที่ผู้เชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์มี2มิติในมิติ1เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ความหมายก็คือเนื่องจากพระคริสต์เป็นตัวแทนแห่งพันธสัญญาของเราประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่จึงถูกผูกพันกับพระคริสต์ในราชสำนักของพระเจ้าในสวรรค์ดังนั้นในหลายๆทางสิ่งที่เป็นจริงกับพระคริสต์ก็ถูกนับว่าเป็นจริงสำหรับคนทั้งปวงที่พระองค์เป็นตัวแทนในราชสำนักของพระเจ้าด้วยนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของเปาโลเมื่อท่านกล่าวในเอเฟซัสบทที่1ข้อ13ว่าและท่านทั้งหลายก็ได้ร่วมอยู่ในพระคริสต์เช่นกันเมื่อท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐแห่งความรอดของท่านแต่ในอีกมิติหนึ่งพระคัมภีร์ใหม่ก็ไม่ได้กล่าวถึงเพียงแค่ว่าผู้เชื่ออยู่ในพระคริสต์เท่านั้นแต่กล่าวถึง พระคริสต์ในเราเช่นกันนั่นคือพระคริสต์สถิตอยู่และกระทำภารกิจของพระองค์อยู่ภายในผู้เชื่อโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในประสบการณ์วันต่อวันของเราบนโลกนี้จงฟังโรมบทที่8ข้อ10ถึง11แต่ถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านกายของท่านก็ตายไปเพราะบาปถึงกระนั้นจิตวิญญาณของท่านก็มีชีวิตอยู่เพราะความชอบธรรมและถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นจากตายสถิตในท่านพระองค์ผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายจะประทานชีวิตแก่กายซึ่งต้องตายของท่านพระองค์ประทานชีวิตนั้นโดยทางพระวิญญาณของพระองค์ผู้สถิตในท่านพระวจนะตอนนี้ระบุว่าถึงแม้ผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่จะยอมรับว่าคริสตจักรถูกผูกพันไว้กับพระคริสต์ในสวรรค์แต่พวกเขาก็รู้เลยว่ายุคแห่งพันธสัญญาใหม่ยังไม่ถึงซึ่งการสำเร็จบริบูรณ์ด้วยเหตุนี้ชีวิตในพันธสัญญาใหม่ในปัจจุบันจึงแตกต่างจากสิ่งที่จะเป็นเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาเช่นทุกวันนี้ประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้ายังคงทำบาปต่อไปยิ่งกว่านั้นผู้เชื่อเท็จผู้เชื่อที่ปราศจากความเชื่อที่ช่วยให้รอดก็ยังคงอยู่ในคริสตจักรทางกายภาพที่มองเห็นได้เคียงข้างผู้เชื่อแท้ต่อเมื่อถึงการสำเร็จบริบูรณ์เท่านั้นภารกิจของพระคริสต์ในเราจึงจะสำเร็จครบถ้วนด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์ใหม่จึงสอนว่าก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาพระเจ้าจะสำแดงพระคุณทั่วไปแก่คนทั้งปวงในคริสตจักรที่มองเห็นได้รวมถึงผู้เชื่อเท็จแท้จริงแล้วข้อพระคัมภีร์เช่นยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง6และฮีบรูบทที่6ข้อ4ถึง6แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ผู้ไม่เชื่อมักมีประสบการณ์กับพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นการชั่วคราวแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับพระคุณที่ช่วยให้รอดแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าได้สำแดงพระคุณที่ช่วยให้รอดแก่ผู้เชื่อแท้แม้กระทั่งในปัจจุบันจึงไม่น่าสงสัยเลยที่ทุกมิติของศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ถูกหล่อหลอมขึ้นในแง่ของพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า
ทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าพระองค์ทรงพระเมตตาต่อมนุษยชาติทั้งปวงทั้งคนดีและคนชั่วทั้งคนยุติธรรมและคนอยุติธรรมทั้งกับผู้ที่เป็นลูกของพระองค์และผู้ที่ไม่ได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาในลักษณะดังนี้ประการแรกพระองค์ไม่ได้ทำลายเราในทันทีถึงแม้ว่าเราทุกคนเป็นคนบาปพระองค์อนุญาตให้เราดำเนินชีวิตโดยพระคุณของพระองค์ประการที่2พระองค์ประทานพระพรแห่งฝนแก่เราและฝนนั้นก็ตกลงบนเรือกสวนไรนาของทั้งคนชั่วและคนชอบธรรมพระคัมภีร์ยังบอกเราได้ว่าดวงอาทิตย์ทำให้ต้นไม้เติบโตและมอบชีวิตให้แก่ทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมนั่นก็หมายถึงว่าพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไม่ว่าจะดีหรือเลวและพระคัมภีร์ก็บอกเราว่าพระองค์ประทานโอกาสแก่เราที่จะรับรู้ได้ว่าพระองค์คือใครพระองค์บอกเราว่าโดยผ่านทางพระเมตตาของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานโอกาสแก่ทั้งคนที่ติดตามพระองค์และคนที่ปฏิเสธพระองค์เพื่อรับฟังข้อความของพระองค์และศึกษาพระวจนะของพระองค์และเพื่อได้รับความรอดดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงเมตตาแม้กระทั่งกับคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธการดำรงอยู่ของพระองค์และสำหรับคนที่เป็นของพระองค์พระองค์ได้สัญญาว่าจะสถิตอยู่ด้วยเสมอและจะอวยพระพรเขาตลอดไป
ตามที่เปาโลอธิบายในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเองแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าบัดนี้เราได้เห็นแล้วว่าพลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและคนของพระองค์เกี่ยวพันอย่างไรกับการสำแดงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าต่อไปเราควรศึกษาว่าชีวิตในพันธสัญญากับพระเจ้าเกี่ยวพันกับบททดสอบเรื่องความจงรักภักดีอย่างไรข้อบังคับต่างๆเรื่องการเชื่อฝั่งนี้เปิดเผยสภาพจิตใจของคนเหล่านั้นที่อยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าเราควรกล่าวณที่นี้ก่อนว่าในศตวรรษที่20นักวิชาการมากมายเริ่มเปรียบเทียบพันธสัญญาในพระคัมภีร์กับเอกสารโบราณจากตะวันออกใกล้อีกชุดหนึ่งที่นิยมเรียกว่าบันทึกสมบัติพระราชทานในบันทึกเหล่านี้รัฐผู้ปกครองมอบผลประโยชน์แก่รัฐบรรณาการหรือประชากรใต้ปกครอง การศึกษาในช่วงต้นทำให้หลายคนสรุปว่าสัมพันธภาพดังกล่าวปราศจากพันธะหรือข้อบังคับนั่นคือไม่มีบททดสอบด้านความจงรักภักดีสำหรับผู้ที่รับสมบัติพระราชทานนี้ด้วยเหตุนี้นักตีความพระคัมภีร์จำนวนมากจึงมีความเห็นว่าบางพันธสัญญาในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้กำหนดให้คนของพระเจ้าต้องแสดงความจงรักภักดีเช่นกันแต่การค้นคว้าเพิ่มเติมในช่วงหลังชี้ไปยังทิศทางตรงกันข้ามเราทราบดีในปัจจุบันว่าแม้กระทั่งบันทึกสมบัติพระราชทานก็มีข้อบังคับให้ผู้รับต้องรับใช้อย่างจงรักภักดีฉะนั้นเราจึงไม่ควรแปลกใจเมื่อพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทดสอบคนของพระองค์ด้านความจงรักภักดีในทุกพันธสัญญาตามพระคัมภีร์รวมถึงพันธสัญญาใหม่ด้วย
เมื่อเรากล่าวว่าพระเจ้าทดสอบความจงรักภักดีของเราอันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในพันธสัญญาใหม่เราต้องหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดร้ายแรงบางประการก่อน 1. ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มไม่มีคนบาปคนใดได้รับความรอดเพราะการทำดีเราจะไม่มีวันไปถึงซึ่งความสมบูรณ์พร้อมซึ่งจำเป็นสำหรับการรับพระพรนิรันดร์ของพระเจ้าด้วยความพยายามของเราเองและข้อ 2. การดีทั้งสิ้นที่เราทำนั้นเป็นไปได้โดยพระคุณของพระเจ้าที่ทำงานภายในเราเท่านั้นเราไม่มีทางทำการดีใดๆสำเร็จโดยประเสริฐจากพระเมตตาของพระเจ้าและฤทธิเดชของพระวิญญาณของพระองค์และ 3. เรายังจำเป็นต้องตระหนักว่าพระเจ้าได้เรียกประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์เสมอมาให้เชื่อฟังทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าทดสอบและพิสูจน์สภาพจิตใจที่แท้จริงของคนของพระองค์โดยผ่านการที่พวกเขาตอบสนองต่อพระบัญชาของพระองค์
สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากให้ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ทุกคนรับทราบไว้ก็คือสัมพันธภาพส่วนบุคคลกับพระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นในพระคัมภีร์ใหม่แต่คือความสำเร็จบริบูรณ์ของพระสัญญาที่มีมาช้านานนั่นคือเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเรานี่คือสูตรที่มีมาตั้งแต่แรกไงครับตั้งแต่สวนเอเดนตั้งแต่ปฐมกาล12ตั้งแต่การสร้างประชากรแห่งพันธสัญญาและด้วยเหตุนี้การอุทิศตนจากภายในก็คือปฐมเหตุแห่งการเชื่อฟังการอุทิศตนไม่ใช่ผลของการเชื่อฟังไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากการเชื่อฟังเราเชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงรักเราเพราะพระองค์ได้มั่นเราไว้เพราะพระองค์ได้ก่อร่างสร้างเราเพราะพระองค์ได้สถิตกับเราเสมอผ่านทุกหุบเขาผ่านทุกแดนทุรกันดารผ่านทุกชัยชนะเช่นนั้นเองการเชื่อฟังจึงเกิดจากสัมพันธภาพไม่ใช่เกิดจากข้อบังคับ
เพื่อให้เข้าใจความหมายของเราจะสรุปประเด็นสำคัญว่าการทดสอบความจงรักภักดีปรากฏในพันธสัญญาต่างๆในพระคัมภีร์เดิมอย่างไรจากนั้นเราจะดูที่การทดสอบความจงรักภักดีในพันธสัญญาใหม่ให้เราเริ่มต้นที่พระคัมภีร์เดิมทุกคนที่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์รู้ว่าพระเจ้าทดสอบอาดัมในฐานะตัวแทนพันธสัญญาของพระเจ้าโดยผ่านคำสั่งของพระองค์ในสวนเอเดนแล้วเราก็รู้ได้ว่าพระเจ้าเรียกร้องให้ประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์ที่สืบเชื้อสายจากอาดัมนั่นคือมนุษยชาติทั้งปวงมีความจงรักภักดีโนอาในฐานะตัวแทนพันธสัญญาของพระองค์ก็ถูกทดสอบโดยคำสั่งของพระเจ้าทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์น้ำท่วมโลกและพระคัมภีร์ก็บ่งบอกว่าพระเจ้าทดสอบจิตใจของประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์ต่อไปและนั่นก็หมายถึงมนุษยชาติทั้งมวลเช่นกันเรื่องราวของชีวิตของอับราฮัมแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทดสอบความจงรักภักดีของท่านอัครปิตาอย่างไรในหลายวิธีในฐานะตัวแทนพันธสัญญาของพระองค์ตัวอย่างหนึ่งก็คือปฐมกาลบทที่22ข้อ1ถึง19บอกชัดเจนว่าพระเจ้าทดสอบอับราฮัมเมื่อพระองค์บอกให้ท่านถวายอิสอัคบุตรชายของท่านเป็นเครื่องบูชาในปฐมกาลบทที่22ข้อ12ทูตของพระผู้เป็นเจ้าบอกอับราฮัมว่าบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าเพราะเจ้าไม่ได้หวงลูกชายของเจ้าจากเราแม้เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าเราสามารถเห็นในข้อความนี้ว่าเหตุใดพระเจ้าจึงบัญชาอับราฮัมเช่นนั้นพระองค์ทดสอบท่านเพื่อพิสูจน์สภาพจิตใจที่แท้จริงของท่าน ในทํานองเดียวกันพระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าทดสอบความจงรักภักดีของประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์ที่สืบเชื้อสายจากอับราฮัมนั่นคือชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่ถูกยอมรับเข้าสู่อิสราเอลโมเสสถูกทดสอบโดยพระบัญญัติของพระเจ้าตลอดชีวิตของท่านในฐานะตัวแทนพันธสัญญาของอิสราเอลและพระเจ้าอธิบายอย่างกระจ่างชัดว่าพระองค์มอบพระบัญญัติแก่อิสราเอลประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์เพื่อทดสอบพวกเขาในจริยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ2โมเสสบอกประชากรว่าจงระลึกว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านผ่านถิ่นกันดารตลอด40ปีที่ผ่านมานี้อย่างไรพระองค์ทรงทำให้ท่านถ่อมลงและทดสอบดูใจของท่านว่าท่านจะทำตามพระบัญชาของพระองค์หรือไม่ในทางเดียวกันเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของดาวิดบ่งบอกว่าพระเจ้าทดสอบความจงรักภักดีของท่านในฐานะกษัตริย์ที่เป็นตัวแทนพันธสัญญาของอิสราเอลและตามที่พระคัมภีร์เดิมแสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าพระเจ้าทดสอบประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์นั่นคือบุตรหลานของดาวิดและชนชาติอิสราเอลตลอดมาในทุกชั่วอายุคนเมื่อได้กล่าวถึงการที่พระเจ้าทดสอบความจงรักภักดีในพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมแล้วต่อไปเราจะสำรวจวิธีการที่พระเจ้าทดสอบความจงรักภักดีของคนของพระองค์ในพันธสัญญาใหม่ตามที่เราได้เห็นพระคุณของพระเจ้าได้ถูกเทลงมาในพันธสัญญาใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์แต่ก็ปรากฏเช่นกันว่าพระคัมภีร์ใหม่ก็มีพระบัญญัติและคำสั่งนับไม่ถ้วนจากพระเจ้าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกับในพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมพันธสัญญาใหม่ก็กำหนดให้มีการทดสอบความจงรักภักดีเช่นกันด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์ใหม่จึงให้ความสนใจอย่างมากไปที่ความจงรักภักดีของพระคริสต์ในฐานะตัวแทนของพันธสัญญาใหม่โดยกล่าวว่าในช่วงเปิดตัวแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูได้สอบผ่านทุกการทดสอบความจงรักภักดีที่พระเจ้ากำหนดให้พระองค์ต้องเผชิญเราอ่านพบในฮีบรูบทที่4ข้อ15ว่าเพราะเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตซึ่งไม่อาจเห็นใจในความอ่อนแอต่างๆของเราแต่ทรงถูกลองใจเช่นเดียวกับเราทุกประการกระนั้นก็ทรงปราศจากบาปแต่จงฟังฟิลิปปีบทที่2ข้อ8ซึ่งเปาโลกล่าวถึงการเชื่อฟังอันน่าทึ่งของพระเยซูคริสต์และเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขนในศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่จุดสูงสุดของการที่พระเยซูปฏิบัติพระเจ้าด้วยความจงรักภักดีก็คือการที่พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์บนกางเขนแต่เหตุใดการแสดงออกถึงความเชื่อฝั่งนี้จึงสำคัญยิ่งนับตั้งแต่ความบาปเข้ามาในโลกนี้พระเจ้าได้กระทำเงื่อนไขชั่วคราวสำหรับความบาปของประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์ผ่านโลหิตของเครื่องสัตวบูชาแต่ฮีบรูบทที่10ข้อ1ถึง14สอนเราว่าเครื่องบูชาเหล่านี้ไม่สามารถนำมาซึ่งการอภัยบาปอย่างถาวรในที่สุดสำหรับแผ่นดินแห่งชัยชนะของพระเจ้าดังนั้นในขณะที่อิสราเอลใกล้จะตกไปเป็นเฉลยพระเจ้าได้เปิดเผยในอิสยาห์บทที่53ข้อ1ถึง12ว่าผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าคือพระเมสสิยาห์จะต้องสิ้นพระชนม์ด้วยความเต็มใจเพื่อชดเชยความผิดบาปของคนของพระองค์โดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์กษัตริย์ผู้เป็นตัวแทนพันธสัญญาจะนำคนของพระเจ้าเข้าไปสู่สง่าราศีของอาณาจักรนิรันดร์แห่งชัยชนะของพระองค์พระเยซูกระทำบทบาทในการเปิดตัวแผ่นดินของพระเจ้าสำเร็จเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนกางเขนโดยสมัครใจเราอ่านพบสิ่งนี้ในข้อความต่างๆเช่นมัทธิวบทที่8ข้อ17กิจการบทที่8ข้อ32ถึง33โรมบทที่6ข้อ10 และ1เปโตรบทที่2ข้อ22ถึง25โดยการสอบผ่านบททดสอบความจงรักภักดีในฐานะตัวแทนของพันธสัญญาใหม่พระเยซูได้ชดใช้ความบาปอย่างถาวรและอภัยโทษชั่วนิรันดร์แก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์นอกจากการสิ้นพระชนของพระเยซูบนกางเขนแล้วพระวจนะเช่นฮีบรูบทที่8ข้อ1ถึง2ยังได้ชี้ให้เห็นว่าพระคริสต์ในฐานะบุตรของดาวิดปรนนิบัติพระเจ้าอย่างเชื่อฟังในสวรรค์ตลอดระยะเวลาแห่งความก้าวหน้าของแผ่นดินของพระองค์และ1โครินธ์บทที่15ข้อ24สอนว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาพร้อมสง่าราศีในระยะแห่งการสำเร็จบริบูรณ์พระองค์จะทรงมอบแผ่นดินแก่พระเจ้าพระบิดาอันเป็นการรับใช้อย่างถ่อมใจศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่เน้นความจงรักภักดีอย่างสมบูรณ์แบบของพระคริสต์ในฐานะตัวแทนพันธสัญญาใหม่มากเพียงใดเช่นกันก็ยังเน้นมากเพียงนั้นว่าบททดสอบความจงรักภักดียังคงมีผลต่อคริสตจักรอันเป็นประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ความเข้าใจเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตจักรกับพระคริสต์จะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับบททดสอบความจงรักภักดีสำหรับคริสตจักรในด้านหนึ่งคริสตจักรนั้นอยู่ในพระคริสต์ในนัยยะที่ว่าเราผูกพันกับพระองค์ต่อหน้าพระเจ้าในราชสำนักในสวรรค์ของพระองค์และจาก1ทิโมธีบทที่3ข้อ16พระคริสต์ได้ผ่านบททดสอบความจงรักภักดีอย่างสมบูรณ์แบบและพระองค์ได้รับบทพิสูจน์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายด้วยเหตุนี้พระวจนะเช่นโรมบทที่4ข้อ23ถึง25สอนว่าการพิสูจน์อย่างชอบธรรมที่พระคริสต์ได้รับในราชสำนักในสวรรค์ก็ถือว่ามีผลต่อทุกคนที่มีความเชื่อที่ช่วยให้รอดในพระองค์ในพระคริสต์ผู้เชื่อแท้รับการพิพากษาในฐานะคนที่ได้ผ่านบททดสอบแล้วเพราะพระคริสต์ได้ผ่านบททดสอบนั้นเพื่อเราความจริงอันอัศจรรย์เกี่ยวกับพระคริสต์ในราชสำนักของพระเจ้าในสวรรค์นี้เป็นพื้นฐานสำหรับมุมมองทางศาสนศาสตร์ในพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งนักศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์เรียกว่าโซลาฟิเดความชอบธรรมโดยความเชื่อเท่านั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ก็หมายถึงประสบการณ์วันต่อวันกับการที่พระคริสต์สถิตในเราด้วยในขณะที่คริสตจักรยังคงตั้งอยู่บนโลกนี้ก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีประชากรภายในคริสตจักรก็มีประสบการณ์กับบททดสอบความจงรักภักดีซึ่งจะพิสูจน์สภาพจิตใจของพวกเขาและพระวิญญาณของพระคริสต์ก็ทำงานภายในผู้เชื่อแท้เพื่อทำให้พวกเราบริสุทธิ์มิตินี้ของความเป็นหนึ่งเดียวของเรากับพระคริสต์สอดคล้องกับหลักคำสอนดั้งเดิมของโปรเตสแตนต์ในเรื่องการชำระให้บริสุทธิ์หรือความบากบั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อไปถึงความบริสุทธิ์และพระคัมภีร์สอนเราว่าการทดสอบเป็นวิธีที่พระเจ้าใช้เพื่อขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าสู่ความบริสุทธิ์ยากอบบทที่1ข้อ2ถึง3กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากนานาประการจงถือเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆเพราะท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอดทนบากบั่นต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องจดจำไว้ว่าในระยะเปิดตัวและระยะความก้าวหน้าของแผ่นดินของพระคริสต์คริสตจักรที่มองเห็นได้ประกอบด้วยทั้งผู้เชื่อแท้และผู้เชื่อเท็จและการทดสอบความจงรักภักดีนั่นเองที่จะทำให้ทั้งสองกลุ่มเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าพวกเขามีความเชื่อที่ช่วยให้รอดหรือไม่ผู้เชื่อเท็จย่อมสอบตกในเรื่องความจงรักภักดีและหันออกจากการปรนนิบัติพระคริสต์ตรงกันข้ามผู้เชื่อแท้นั้นแม้ไม่ได้สมบูรณ์แบบในชีวิตนี้แต่ก็จะภาคเพียรในความจงรักภักดีต่อพระคริสต์โดยผ่านฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ เราอ่านพบใน1ยอห์นบทที่2ข้อ19เกี่ยวกับผู้เชื่อเท็จว่าพวกเขาออกไปจากเราแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่พวกเราเพราะถ้าใช่เขาก็คงอยู่กับเราต่อไปแต่การที่เขาจากไปแสดงว่าในพวกเขาไม่มีสักคนเดียวที่เป็นพวกเราตามที่พระชนะตอนนี้บอกศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ประกอบด้วยบัญญัติมากมายจากพระเจ้าในฐานะบททดสอบความจงรักภักดีเพื่อพิสูจน์คนที่เป็นส่วนหนึ่งของพระกายแห่งผู้เชื่อแท
้ในคืนที่พระองค์ถูกทรยศพระเยซูคริสต์ได้ประทานพันธสัญญาใหม่และเช่นเดียวกับทุกพันธสัญญาพันธสัญญานี้เกี่ยวพันกับการตอบแทนความมุ่งมั่นและพันธะต่างตอบแทนและหนึ่งในความมุ่งมั่นสำคัญยิ่งของเราในพันธสัญญาอันวิเศษนี้ก็คือความมุ่งมั่นที่มีต่อความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่จะเชื่อฟังพระประสงค์และวิธีการของพระองค์ที่จะยอมจำนนและวางอาวุธของเราต่อหน้าพระองค์ผู้เป็นเจ้าชีวิตอย่างแท้จริงและที่จะสำแดงสิ่งเหล่านี้ออกมาในชีวิตอย่างแท้จริงทั้งในแง่ท่าทีในใจและความเต็มใจของเราที่จะทำตามพระทัยของพระเจ้าในโลกนี้แต่หนึ่งในหลายสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมณที่นี้ก็คือการกระทำสำเร็จตามพันธะของเราในวันนี้ตามพันธสัญญาคือการกระทำสำเร็จซึ่งออกมาจากชีวิตของเราด้วยฤทธิ์เดชและการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปลี่ยนแปลงท่าทีแห่งความเชื่อฟังนั้นและพัฒนาให้เป็นมากยิ่งกว่าการต้องทนทำตามหน้าที่ดังนั้นในภาษาของพระคัมภีร์พันธสัญญานี้จึงกลายเป็นพันธสัญญาแห่งการตอบแทนกันด้วยความยินดีพระองค์ผู้ดูแลเราก็ยินดีในเราและเราก็ยินดีในพระองค์สิ่งนี้จึงช่วยให้เกิดความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับว่าเหตุใดท่านอัครทูตจึงสามารถกล่าวว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่การทนทำหน้าที่แต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์วิสุทธิชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางท่านได้บอกเราว่าพันธะที่ดำรงอยู่เพื่อสัตย์ซื่อและจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นคือพันธะที่เราต้องทำให้สำเร็จมิใช่ทำอย่างเสียมิได้แต่ด้วยความกระตือรือร้นด้วยสุดจิตสุดใจของเราเพราะพระองค์ได้ถ่ายเราขึ้นมาแล้วเช่นนั้นเราจึงพบว่าพระองค์และหนทางของพระองค์ล้นน่ายินดี
เมื่อได้เห็นพลวัตของปฏิสัมพันธ์ในพันธสัญญาใหม่กับความสัมพันธ์กับพระกรุณาธิคุณอันประเสริฐของพระเจ้าและบททดสอบความจงรักภักดีแล้วเราจะหันไปดูองค์ประกอบที่3โดยศึกษาผลลัพธ์แห่งพระพรและผลลัพธ์แห่งคำสาปแช่งสำหรับการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังเราจะดูผลลัพธ์ของการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังในพันธสัญญากับพระเจ้าในแนวทางที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราอภิปรายก่อนหน้านี้เราจะสำรวจพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมโดยสังเขปและจากนั้นจะดูที่พันธสัญญาใหม่เราจะเริ่มต้นที่ผลลัพธ์แห่งพระพรและคำสาปแช่งในพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิม
ก่อนจะถึงพันธสัญญาใหม่ผลลัพธ์แห่งพระพรและคำสาปแช่งเป็นมิติสำคัญยิ่งของปฏิสัมพันธ์ของพระเจ้ากับตัวแทนพันธสัญญาของพระองค์รวมทั้งประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์ด้วยตามที่เราได้กล่าวไว้แล้วพระเจ้ามักจะปฏิบัติตามเงื่อนไขพันธสัญญาของพระองค์ในวิธีที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ดังนั้นในพระคัมภีร์พระเจ้าจึงมักจะเร่งรัดเพิ่มพูนลดเลื่อนและแม้กระทั่งยกเลิกพระพรและคำสาปแช่งตามพันธสัญญาของพระองค์ในเวลาและด้วยวิธีทางที่เกินความเข้าใจของมนุษย์แต่พระองค์กระทำเช่นนั้นตามพระปัญญาและความประเสริฐอันสมบูรณ์แบบของพระองค์เสมอ
ในพันธสัญญาแห่งการวางรากฐานพระเจ้าสาปแช่งอาดัมตัวแทนพันธสัญญาของพระองค์ให้ต้องเผชิญความทุกข์และความตายเพราะการที่เขาไม่เชื่อฟังแต่เราก็เห็นพระพรที่พระเจ้าประทานแก่อาดัมเช่นกันในปฐมกาลบทที่3ข้อ15พระเจ้าสัญญาว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะมีชัยชนะเหนือเผ่าพันธุ์ของอสรพิษและทั้งคำสาปแช่งแห่งความตายและความหวังแห่งชัยชนะก็ถูกส่งผ่านตามที่พระเจ้าเห็นสมควร ไปสู่ประชากรแห่งพันธสัญญาที่มีอาดัมเป็นตัวแทนนั่นคือมนุษยชาติในพันธสัญญาแห่งเสถียรภาพของธรรมชาติโนอาตัวแทนพันธสัญญาได้รับพระพรสำหรับการรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อแต่ท่านต้องเผชิญกับคำสาปแช่งต่อไปเช่นความวุ่นวายในครอบครัวหลังน้ำท่วมโลกพระพรและคำสาปแช่งในลักษณะคล้ายกันก็เกิดขึ้นกับมนุษยชาติในชั่วอายุต่อมานั่นคือประชากรแห่งพันธสัญญาที่โนอาห์เป็นตัวแทนในพันธสัญญาแห่งการเลือกชนชาติอิสราเอลอับราฮัมก็จะรับผลลัพธ์แห่งพระพรและคำสาปแช่งในฐานะตัวแทนพันธสัญญาของพระเจ้าเช่นกันผลลัพธ์เหล่านี้ถูกส่งผ่านไปยังประชากรแห่งพันธสัญญานั่นคือชาวอิสราเอลและรวมถึงบรรดาคนที่ถูกยอมรับเข้าสู่อิสราเอลในช่วงอายุหลังจากนั้นด้วยทำนองเดียวกันในพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติชีวิตโมเสสก็ได้รับพระพรและคำสาปแช่งของพระเจ้าในฐานะตัวแทนพันธสัญญายิ่งไปกว่านั้นบัญญัติของโมเสสได้กำหนดพระพรและคำสาปแช่งที่เฉพาะเจาะจงมากมายซึ่งจะตกไปถึงชาวอิสราเอลผู้เป็นประชากรแห่งพันธสัญญารวมทั้งชาวต่างชาติที่ถูกยอมรับเข้าสู่อิสราเอลด้วยในพันธสัญญาแห่งการแต่งตั้งกษัตริย์ดาวิดเองในฐานะตัวแทนพันธสัญญาก็ได้รับผลลัพธ์แห่งพระพรและคำสาปแช่งเนื่องจากทั้งความสัตย์ซื่อและความไม่สัตย์ซื่อของท่านและสิ่งนี้ก็เป็นจริงสำหรับประชากรแห่งพันธสัญญาที่ดาวิดเป็นตัวแทนด้วยได้แก่โอรสธิดาของท่านประชากรอิสราเอลและคนต่างชาติที่ถูกยอมรับเข้าสู่อิสราเอลด้วยเราได้เห็นผลลัพธ์แห่งพระพรและคำสาปแช่งในพันธสัญญาตามพระคัมภีร์เดิมอย่างสังเขปแล้วหลักการเหล่านี้เป็นการปูทางให้ผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่สอนเกี่ยวกับผลลัพธ์แห่งการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังที่สัมพันธ์กับพันธสัญญาใหม่กับพระคริสต์ศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่เน้นว่าพระคริสต์ในฐานะตัวแทนของพันธสัญญาใหม่มีประสบการณ์กับทั้งคำสาปแช่งและพระพรของพระเจ้าเปาโลอธิบายในคาราเทียบทที่3ข้อ13ว่าพระเยซูทนทุกข์กับคำสาปแช่งของพระเจ้าเพราะความบาปของคนทั้งปวงที่เชื่อในพระองค์เมื่อพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้เข้าใจว่าพระเยซูไม่ได้ตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งของพระเจ้าเพราะความล้มเหลวส่วนตัวของพระองค์เองโดยส่วนตัวพระองค์ปราศจากบาปแต่ทรงยอมเพื่อทำให้อิสยาห์บทที่53ข้อ1ถึง12สำเร็จเป็นจริงพระองค์ทรงเป็นตัวแทนรับคำพิพากษาของพระเจ้าสำหรับคนของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยอย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามเพราะเหตุความชอบธรรมโดยส่วนตัวของพระองค์เองพระคริสต์จึงได้รับพระพรของพระเจ้าพระเยซูเป็นมนุษย์เพียงผู้เดียวที่ปฏิบัติพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบและคู่ควรกับรางวัลแห่งพระพรนิรันดร์ของพระเจ้าจงฟังความเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อฟังของพระคริสต์กับพระพรของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่2ข้อ8ถึง9เมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขนฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์ในศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่การคืนพระชนและการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูในช่วงเปิดตัวแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นรางวัลอันชอบธรรมสำหรับความเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบของพระองค์ที่มีต่อพระเจ้าพระเยซูยินดีกับพระพรของพระเจ้าตลอดยุคแห่งความก้าวหน้าของแผ่นดินของพระองค์ในฐานะที่พระองค์ปกครองเหนือสิ่งทรงสร้างทั้งปวงณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาและพระองค์จะได้รับพระพรยิ่งกว่านั้นเมื่อแผ่นดินของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์และพระองค์ได้รับมรดกนิรันดร์แห่งการปกครองเหนือการทรงสร้างใหม่ ทีนี้ในเมื่อศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่สดุดีพระเยซูอย่างมากสำหรับการที่พระองค์ได้รับพระพรแห่งการปกครองเหนือสิ่งทรงสร้างทั้งปวงเราก็รู้ว่าผลลัพธ์ของพันธสัญญาใหม่ก็ส่งผลต่อคริสตจักรด้วยนั่นคือประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่นี่เป็นอีกครั้งที่เราเห็นว่าหลักคำสอนในพระคัมภีร์ใหม่เรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เล็งไปถึงความจริงสองด้านนี้ในด้านหนึ่งเนื่องจากเราอยู่ในพระคริสต์พระพรนิรันดร์ทั้งสิ้นของพระเจ้าก็ได้ถูกมอบแก่ผู้เชื่อแท้แล้วผู้เชื่อแท้สามารถสบายใจด้วยความมั่นใจในความจริงที่ว่าพวกเขาจะไม่มีวันประสบกับคำสาปแช่งนิรันดร์ของพระเจ้าพระพรนิรันดร์ของพวกเขามั่นคงเสมอเพราะพระคริสต์คือตัวแทนพันธสัญญาของพวกเขาเปาโลยึดมั่นในแนวคิดนี้เมื่อท่านเขียนบทสรรเสริญอันเป็นที่รู้จักกันดีในเอเฟซัสบทที่1ข้อ3ว่าสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ประทานพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนานาประการในพระคริสต์แก่เราทั้งหลายในสวรรคสถานเนื่องจากเราถูกผูกพันกับพระคริสต์ในสวรรค์ผู้เชื่อแท้จึงได้รับพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแล้วพระคริสต์แบกรับคำสาปแช่งนิรันดร์ของพระเจ้าเพื่อเราฉันใดพระองค์ก็ได้รับรางวัลแห่งพระพรนิรันดร์จากพระบิดาเพื่อเราฉันนั้นอย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์หมายความว่าพระคริสต์อยู่ในเรากล่าวคือพระองค์ทำงานในผู้เชื่อแท้เพื่อที่พวกเขาจะมีประสบการณ์กับผลลัพธ์ของการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังในชีวิตประจำวันเช่นเคยเราต้องระลึกเสมอว่าจนกว่าจะถึงเวลาที่พระคริสต์เสด็จมาด้วยสง่าราศีคริสตจักรที่มองเห็นได้จะประกอบด้วยทั้งผู้เชื่อเท็จและผู้เชื่อแท้และศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่อธิบายว่าผลลัพธ์แห่งพระพรและคำสาปแช่งทั้งในชีวิตนี้และชั่วนิรันดร์มีผลอย่างไรต่อคนทั้งสองกลุ่มนี้พระวจนะเช่นลูกาบทที่12ข้อ45และ46และโรมบทที่2ข้อ4และ5อธิบายว่าในขณะที่ผู้เชื่อเท็จกบฏต่อพระเจ้าต่อไปพระพรต่างๆที่พวกเขาได้รับในชีวิตนี้ก็จะยิ่งเพิ่มคำสาปแช่งนิรันดร์ของพระเจ้าที่จะตกลงบนพวกเขาในการพิพากษาครั้งสุดท้ายและความลำบากและคำสาปแช่งที่พวกเขาได้รับในชีวิตนี้ก็เป็นเพียงแค่การชิมลางคำสาปแช่งนิรันดร์ที่พวกเขาจะได้รับเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาตรงกันข้ามผู้เชื่อแท้ได้รับทั้งพระพรและคำสาปแช่งในชีวิตเช่นเดียวกันแต่พระพรที่ผู้เชื่อแท้ได้รับในชีวิตนี้เป็นการชิมลางพระพรนิรันดร์ที่จะมาถึงพวกเขาเมื่อแผ่นดินของพระเจ้าสำเร็จบริบูรณ์และสำหรับผู้เชื่อแท้ตามที่ข้อพระคัมภีร์เช่นฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึง11บอกเราความยากลำบากหรือคำสาปแช่งชั่วคราวก็คือการฝึกวินัยโดยพ่อที่รักลูกความยากลำบากเหล่านี้ชำระเราให้บริสุทธิ์และเพิ่มพูนพระพรนิรันดร์ที่เราจะได้รับเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาตามที่เราอ่านพบในวิวรณ์บทที่21ข้อ6ถึง8พระเจ้าตรัสว่าผู้ใดกระหายเราจะให้ผู้นั้นดื่มจากธารน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยผู้ที่มีชัยชนะจะได้รับทั้งหมดนี้เป็นกรรมสิทธิ์เราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราส่วนคนขี้คลาตาขาวคนที่ไม่เชื่อคนชั่วช้าฆาตกรคนผิดศีลธรรมทางเพศคนใช้คาถาอาคมคนกราบไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดโกหกที่ของเขาคือบึงไฟกรรมฐานลุกโชน ในวันนั้นผู้เชื่อเท็จในคริสตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่จะถูกปรับโทษให้รับการพิพากษานิรันดร์แต่ผู้เชื่อแท้จะได้รับมรดกนิรันดร์ของพวกเขาในการทรงสร้างใหม่อันเต็มไปด้วยสง่าราศี
ถ้าเราต้องการเห็นพระพรที่คนของพระเจ้าจะได้รับหลังจากพิพากษาครั้งสุดท้ายเราก็ต้องอ่านวิวรณ์21และ22ซึ่งบรรยายภาพอันแสนอัศจรรย์ของการทรงสร้างใหม่ณเวลาสิ้นโลกและข้าพเจ้าชื่นชอบคำบรรยายการทรงสร้างใหม่นี้ในวิวรณ์21และ22เพราะว่านี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่บทสรุปรวบยอดของปฐมกาลของสวนเอเดนและไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกลับมาของสวนเอเดนแต่แท้จริงแล้วเป็นการยกระดับสวนเอเดนเป็นพลวัตแห่งการก้าวหน้าดียิ่งกว่าที่สวนเอเดนเคยเป็นนั่นก็คือในสวนเอเดนอาดัมและเอวามีความรับผิดชอบที่จะปกครองภายใต้พระเจ้าในการรักษาสวนแล้วก็ดูแลโลกนี้ในการทรงสร้างใหม่เราก็จะทำเช่นนั้นเหมือนกันและนั่นก็คือพระพรของเราแต่เราจะไม่มีวันทำบาปในอดีตอาดัมและเอวาอยู่ในสภาพที่อาจจะทำบาปได้แต่ในการทรงสร้างใหม่คนของพระเจ้าจะไม่มีวันล้มลงในสวนเอเดนพระเยซูไม่ได้อยู่ที่นั่นทางกายภาพทางร่างกายแต่ในการทรงสร้างใหม่พระเยซูจะอยู่ที่นั่นด้วยดังนั้นพระพรที่เรารับเป็นมรดกในฐานะคนของพระเจ้าประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่ก็คือการเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่จริงๆซึ่งดีเหนือกว่าสิ่งใดที่โลกนี้เคยรู้จัก
ในบทเรียนว่าด้วยพันธสัญญาใหม่ในพระคริสต์นี้เราได้พิจารณาการที่พระเจ้าบริหารแผ่นดินของพระองค์และได้เห็นว่าพระเจ้าบริหารแผ่นดินของพระองค์อย่างไรโดยผ่านตัวแทนแห่งพันธสัญญาและพระองค์สถาปนานโยบายอันเหมาะสมอย่างไรเมื่อพันธสัญญาต่างๆของพระองค์พัฒนาไปข้างหน้าในแบบชีวภาพนอกจากนี้เรายังได้สำรวจว่าพลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์เกี่ยวพันอย่างไรกับพระกรุณาธิคุณของพระองค์การที่พระองค์ทดสอบคนของพระองค์ด้านความจงรักภักดีและผลลัพธ์สำหรับการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟัง
เมื่อเราแสวงหาที่จะเข้าใจพระคัมภีร์ใหม่ให้ดียิ่งขึ้นเราต้องระลึกเสมอว่าพันธสัญญาใหม่ในพระคริสต์นั้นไม่ได้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ในฐานะเป็นพันธสัญญาสุดท้ายที่พระเจ้ากระทำกับคนของพระองค์พันธสัญญาใหม่นี้มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งกับทุกสิ่งที่ผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ได้เขียนขึ้นพระเจ้าได้มีพระสัญญามั่นคงกับคนของพระองค์ในพระคริสต์โดยผ่านพันธสัญญาใหม่และยิ่งเราเข้าใจเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่นี้มากขึ้นเพียงใดเราก็จะสามารถเห็นลักษณะสำคัญที่สุดของศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่มากยิ่งขึ้นเท่านั้น